Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Sve je teža situacija sa COVID-19, zasedao krizni štab. Predsednik Vučić uručio odlikovanja lekarima i nemedicinskom osoblju za zasluge u borbi protiv virusa korona.
Znam koliko vam nije bilo lako i znam koliko vam neće biti lako, ali sam siguran da će ovo da bude dodatni podstrek za vas i za vaš rad, da ćete da se borite još snažnije.
Odlazeća crnogorska vlada saopštila da neće opozvati odluku o proterivanju ambasadora Srbije Vladimira Božovića. Film Dara iz Jasenovca odabran za predstavnika Srbije u trci za nagradu Oskar. Naši košarkaši od 18 časova protiv Finske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. Epidemija virusa korona ne jenjava. Pred nama je prelomna nedelja u zaustavljanju širenja zaraze. Sve više je i pacijenata u bolnicama. U Palati Srbija zasedao je krizni štab.
Krizni štab je analizirao situaciju po pitanju virusa korona. Posle sednice u punom sastavu medicinski deo štaba preciznije definisao predlog novih mera koji će dostaviti vladi. Nakon sednice nije bilo izjava za medije. Kako saznaje Tanjug, najviše se razgovaralo o dolasku građana Srbije iz inostranstva pred predstojeće praznike i pitanju da li da se uvodi obavezan PCR test i mera karantina za sve iz dijaspore koji bi došli u zemlju. Ta mera, kako je rečeno, mora biti u skladu sa važećim pravnim aktima.
Posle sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, lekari apeluju da se pridržavamo mera, jer su bolnice prepune, a lekarima u pomoć pristižu i studenti završnih godina medicinskog fakulteta. O epidemijskoj situaciji u zemlji u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija za sad ima dovoljno bolničkih kapaciteta za sve COVID pacijente, rekao je posle sastanka sa ministrom zdravlja i kolegama iz drugih COVID bolnica direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Upozorava međutim da ako se zaražavanje nastavi ovim tempom, možemo doći u situaciju da kreveta ne bude dovoljno za sve obolele.
Mi kao zdravstveni radnici, kao ljudi koji su u COVID sistemu, ne možemo da naređujemo mere. Mi možemo samo da apelujemo da se one poštuju i da se one sprovode. Mere koje su do sad uvedene i pored toga što se ne sprovode idealno, pokazuju tendenciju da se malkice uspori broj novoobolelih, ali dok se svi zajedno ne budemo uključili u ovu priču, imaćemo veliki problem.
Direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije, dr. Nebojša Lađević, najavljuje da će u sistem lečenja uskoro biti uključeni i studenti završnih godina medicinskog fakulteta.
Ono što još jednom želimo da vas uverimo jeste da je organizacija i terapija svih pacijenata u skladu sa terapijskim protokolima, da smo uključili sve naše kapacitete, sve lekare, a priključit će nam se i studenti završnih godina medicinskog fakulteta, koji će raditi pomoći u ovome van COVID sistemu, dok specijalisti i specijalizanti koji su već upućeni u rad prelaze na rad u COVID bolnice.
U Vojvodini je u toku prethodnog dana registrovano više od 1300 novih slučajeva virusa korona, objavio je Pokrajinski institut za javno zdravlje. Najviše registrovanih je u Novom Sadu i Pančevu, a situacija je kritična i u Zrenjaninu, Kikindi, Subotici i Sremskoj Mitrovici. Svi korona pokazatelji upozoravaju da je epidemijska situacija u Srbiji sve lošija. Potrebno je da se pridržavamo svih mera, jer se broj preminulih od koronavirusa povećava iz dana u dan. Sekretar za zdravstvo Vojvodine Zoran Gojković veruje da je pred nama prelomna nedelja u zaustavljanju širenja virusa.
Nadamo se da ćemo u toku ove nedelje postići pik, odnosno da će ova nedelja biti ta nedelja u kojoj ćemo imati najveći broj zaraženih i u kojoj će nakon toga taj broj početi u globalu da opada. Naravno, pošto su pojedinačno gradovi u različitim vremenskim intervalima ulazili u epidemijski talas, oni koji su prvi ušli u epidemijski talas, očekujemo da će tokom ove nedelje, a to su najveći gradovi, pošto je tu i najveća koncentracija, odnosno najveći broj i širenje virusa tokom epidemije, da će oni prvi početi sa brojem novozaraženih da padaju.
Zbog sve većeg broja zaraženih u COVID sistem od danas ulaze bolnice u Ivanjici, Zaječaru i Pirotu. Najkasnije do 20. decembra biće završena nova bolnica u Kruševcu, a do kraja ove nedelje prve COVID pacijente, njih oko 800, moći će da primi bolnica u Batajnici, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći sinoć radove na bolnici u Kruševcu. Ta bolnica raspolagaće sa 500 kreveta, od toga 150 na intenzivnoj nezi. U njoj će se lečiti oboleli od COVID-19 ne samo iz Rasinskog okruga, već i iz centralne i južne Srbije. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, čija su ginekologija i porodilište od marta, kada je i počela epidemija skoro sve vreme u COVID režimu, na svet je došlo 145 zdravih beba, koje su rođene negativne na virus korona, iako su njihove majke bile zaražene. Upravnica bolnice, Slađana Mihajlović, kaže da se u toj ustanovi trenutno nalazi 11 inficiranih trudnica.
One su sve dobrog opšteg stanja, ali su zbrinute kod nas što su porođene, što su trudne i sa respiratornim tegobom. Veliki je problem sa trudnicama koje se kasno jave, zato što misle da će to proći dan, dva, tri, onda se kasno javljaju u COVID ambulantu, kasno se javljaju infektologu na pregled i dolaze kod nas sa teškom kliničkom slikom. Lekove imamo, znači to uopšte nije problem, one su kod nas zbrinute što od strane interniste, infektologa, anestezijologa, naše ginekološke strane, znači mi pratimo bebu, pratimo nju, tako da su zbrinute.
U skladu sa posljednjim merama, od danas u školu idu samo osnovci od 1. do 4. razreda. Oni stariji, od 5. do 8. i srednjoškolci, nastavu će pratiti na daljinu sve do početka zimskog raspusta, 21. decembra. U Beogradu će, zbog smanjenog broja putnika, od 18 časova i 30 minuta na 74 linije gradskog prevoza biti redukovani polasci.
U Srbiji je prema najnovijim podacima preminulo 55 ljudi. Novozaraženih je 6224 od 17093 testiranih. Na respiratoru su 253 pacijenta.
Predsjednik Aleksandar Vučić svečano je uručio odlikovanja lekarima i nemedicinskom osoblju za zasluge u borbi protiv COVID-19, odlikovanim povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra. Rekao je da je beskrajno zahvalan što su tokom epidemije spasene stotine hiljada života naših građana. Nastavite da radite sa istom posvećenošću, poručuje Vučić i naveo da odlikovanja znače da je država umela da prepozna trud i odricanje, zabeležila Marina Bajić.
Ceremonija uručivanja odlikovanja bila je potpuno u znaku COVID-a, ne samo po tome što je među nagrađenima najviše zdravstvenih radnika, već i po tome što su svečani trenutak na Andrićevom vencu obeležile maske, fizička distanca, manji broj prisutnih nego inače na dodeli i, na kraju, po tome što je ceremonija, zbog poštovanja epidemijskih mera, bila podeljena u dva dela. Najviše priznanje, orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je infektologu, bivšem direktoru infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Mijomiru Pelemišu. Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena predsjednik je uručio direktoru infektivne klinike dr. Goranu Stevanoviću, epidemiologu Branislavu Tiodoroviću i direktorki Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, Danici Grujičić. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra u Beogradu Ivana Milošević, direktorka Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković, pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković i specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u Kliničkom centru Srbije dr. Nebojša Lađević. Pored ordenja, uručene su i medalje. Jedan od dobitnika zlatne medalje za zasluge, anesteziolog kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Vladimir Radović, kaže da je ponosan što su ga za odlikovanje predložile kolege.
Ono što prosto moram da izgovorim od prvog trenutka kada sam saznao za priznanje, to je jednostavno, a da ne budem ni skroman ni lažno skroman, da jednostavno ovo doživljavam kao nešto što je nagrada kolektiva za anesteziju Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović i jednostavno to je deo, ova nagrada je apsolutno nešto što je deo svih nas, što smo svi zaslužili. Ali i oni ljudi koji su nam svakako u ovom periodu pomagali. Kad vas neko baci da plivate u okeanu, jednostavno plivate sad, to je tako.
Kada je primio medalju, Radović je imao i jednu poruku za sve građane.
Pa da prosto budemo malo pametniji. Da prosto svako od nas se potrudi da bude malo pametniji. i da izađemo iz ovoga na što bezazleni način.
Medicinska sestra na dečijem odeljenju opšte bolnice Novi Pazar, Muamera Turković, takođe je odlikovana zlatnom medaljom za zasluge. Tvrdi da to priznanje pripada svim njenim kolegama.
Priznanje koje dobijete, to je odlikovanje od vrha države, to je od predsednika, je nešto što je posebna čast i velika satisfakcija. Ali ono što moram ja da kažem, ovo priznanje nije samo meni, ono je priznanje svim zdravstvenim radnicima opšte bolnice u Novom Pazaru, koji su davali i daju zadnji atom snage da bi istrajali u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja koji je sve nas napao. Kad god nešto uradite za pacijenta, to je snaga i moto za dalju borbu.
Predsednik se odlikovanima zahvalio na borbenosti i entuzijazmu u nemogućim uslovima.
Vi znate, kada nešto traje 10-15 dana, onda svi taj entuzijazam pokazuju. Kada nešto traje ovoliko meseci, onda to ne možete više nigde da vidite. Hoću da vam kažem beskrajno hvala u ime naše zemlje, u ime naše Srbije. Spasili ste tokom ove epidemije COVID-19 stotine i hiljade života naših sugrađana i jeste pravi heroji. Ovde su i neki koji nisu bili samo u COVID sistemu, a koji su svojom hrabrošću, odvažnošću, odlučnošću i, rekao bih, željom da menjaju stvari u našoj zemlji mnogo toga uradili da bi budućnost naše dece bila sigurnija.
Vučić je dodao da ono što odlikovane očekuje jeste rad sa istom posvećenošću.
Znam koliko vam nije bilo lako i znam koliko vam neće biti lako, ali sam siguran da će ovo da bude dodatni podstrek za vas i za vaš rad, da ćete da se borite još snažnije, da ćete se boriti još jače, a reći vam ja i zašto. Zato što čovjek ima posebnu odgovornost. Vi sa odlikovanjem koje ste dobili od svoje države ne možete više da budete isti kao i svi drugi građani. Vi morate da imate u svakoj situaciji posebnu odgovornost. I kada ste u kafani, i kada ste na svom radnom mestu, i kada ste sa svojim porodicama, vi sad morate da vodite računa o svemu. Tako da vam je uloga i mnogo teža nego što je bila do danas.
Vučić je na kraju izrazio nadu da će biti prilike da se ponovo sa nagrađenima vidi na nekom prijemu, ali bez maski. Ukazao je da Srbija ne daje previše odlikovanja, već naprotiv. Jedna je, kaže, od zemalja koja ima restriktivnu politiku dodele odlikovanja.
Srbija je u borbi sa virusom korona uložila sve svoje napore da zaštiti živote građana, a preduzetim merama doprinosi globalnoj borbi protiv COVID-19. Izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na online sednici Saveta i 13. plenarnoj sednici Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Dačić je zahvalio na pomoći koja je pružena Srbiji, posebno vojnim lekarima i pripadnicima specijalizovane službe Ruske armije na planu humanitarne saradnje, zaštite stanovništva i istakao spremnost za njen nastavak u cilju efikasnijeg suočavanja sa ovim globalnim izazovom. Članice organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti su Ruska federacija, Belorusija, Jermenija, Kazahstan, Kirgizija i Tadžikistan.
U zemljama regiona u posljednje 24 sata najviše preminulih je u Mađarskoj, 151. Novozaraženih je skoro 5600 ljudi. U Rumuniji 3826 novobolelih, 138 preminulih. U Bosni i Hercegovini 59 smrtnih slučajeva i 518 novozaraženih, od čega je u Republici Srpskoj 134 inficiranih i još 17 preminulih. U Hrvatskoj 74 preminula i 1830 novo zaraženih, Sloveniji 428 zaraženih i 51 preminuli.
U svetu je od COVID-19 do sada obolelo više od 63 miliona ljudi, a 1,5 miliona je umrlo. U nekim evropskim zemljama raste broj zaraženih, u nekima se, zahvaljujući najstrožim preventivnim merama, smanjuje. U belgijskom gradu Liježu sinoć su održani protesti zbog policijskog časa. Uhapšene su 23 osobe, a 7 je povređeno u sukobima sa policijom. Posle Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Evropske unije i Velika Britanija će, piše Financial Times, odobriti vakcinu koju su razvile kompanija Pfizer i nemački BioNTech, a vakcinacija bi mogla da počne sljedećeg ponedeljka.
U Italiji se beleži pad broja zaraženih, ali su brojevi dalje veliki. U posljednja 24 časa preminuo je 541 pacijent, novozaraženih je 20.000. Vlada je pripremila novi paket anti-covid mera za Božić i novogodišnje praznike, kao i četvrti paket finansijske pomoći za građane i privredu. Ministarstvo unutrašnjih poslova pooštrava kontrole i sankcije za kršenje anti-covid mera. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Imajući u vidu tragično iskustvo i drugog talasa epidemije, u posljednja dva meseca u Italiji je preminulo 19.000 obolelih, a zarazilo se više od 1.250.000 osoba. U prvih šest meseci epidemije 270.000 građana je bilo pozitivno. Vlada premijera Contea se opredelila za rigoroznost i oprez uoči i tokom Božića i novogodišnjih praznika. Novi paket anti-covid mera od 4. decembra zvanično je ublažavanje, ali suštinski ostaju brojna značajna ograničenja. Italija će od četvrtka verovatno biti dominantno narandžasto-žuta zona. Ostaje zabrana kretanja iz jedne regije u drugu, kao i policijski čas od 22 sata do 6 ujutru. Cilj vlade je da se spreče veća okupljanja, pa se dozvoljava prisustvo najviše 6 osoba, odnosno okupljanje najužih članova porodice tokom Božića i dočeka nove godine. Od sljedećeg vikenda će biti otvoreni tržni centri sa produženim radnim vremenom do 21 čas, kako bi se izbegle gužve, a građani imali priliku da kupe novogodišnje poklone. Da će izbjegavanje redova biti teško, pokazuje primjer Milana, čiji su građani odmah u nedjelju, kada je Lombardija iz crvene prešla u narandžastu zonu, pohrlili u kupovinu u centar grada. Poučeni iskustvom da se anti-covid mere često krše, Ministarstvo unutrašnjih poslova pooštrava kontrole i sankcije. Pod posebnom pažnjom bit će trgovačke zone, shopping centri, zatim javni gradski saobraćaj kao autobuske i železničke stanice. S obzirom na trajanje epidemije i negativne ekonomske posljedice, vlada je sinoć usvojila četvrti paket finansijske pomoći za građane i privredu vredan 8 milijardi evra. Kako je precizirao ministar ekonomije Roberto Gualtieri, više od 700 miliona evra namenjeno je za zaposlene u turizmu, sezonskim sportovima i kulturi, jer su oni najviše pogođeni anti-covid merama.
Odlazeća crnogorska vlada pozdravila je odluku Srbije da ipak ne protera ambasadora Crne Gore u Beogradu Tarzana Miloševića, ali poručila da oni neće opozvati odluku o proterivanju srpskog ambasadora u Podgorici Vladimira Božovića. Smatraju da se ambasador Srbije u Crnoj Gori u kontinuitetu mešao u unutrašnja pitanja zemlje u kojoj službuje, svojim interpretacijama istorije, dovodeći u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost, negirajući rezoluciju Skupštine Crne Gore o nelegitimnoj Podgoričkoj skupštini.
Podsjetimo, premijerka Ana Brnabić saopštila je da je Srbija povukla odluku o proterivanju ambasadora Crne Gore nakon razgovora s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je to predložio vladi. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je za RTS da je Srbija postupila dostojanstveno, pružila ruku Crnoj Gori s kojom, kako kaže, želi najbolje moguće odnose. Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji pozdravio je odluku vlade Srbije da povuče otkazivanje gostoprimstva ambasadoru Crne Gore. Pozvao je Crnu Goru da uradi isto, navodeći da su dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja ključni za proces pridruženja Uniji. Evropska komisija ocenila je kao jasnu poruku Olivera Varhelija i ponovila da su poštovanje dobrosusedskih odnosa i saradnja osnov za napredak ka Evropskoj uniji, ali za proces stabilizacije i pridruživanja regiona.
Srbija želi da nastavi sa razvijanjem i unapređenjem bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, ističe predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Nakon sastanka sa predsjedavajućim predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nebojšom Radmanovićem, Dačić je istakao da naša zemlja poštuje teritorijalni integritet svog suseda i da specijalni paralelni odnosi sa Republikom Srpskom ne idu na štetu saradnje sa centralnim vlastima u Sarajevu. Radmanović je poručio da je Srbija kao jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma važan partner za Bosnu i Hercegovinu u celini, pripremila Sanja Brkić.
Bez obzira na razlike u pogledima na pojedina pitanja iz prošlosti, Srbija i Bosna i Hercegovina su okrenute ka budućnosti i to je od vitalnog interesa za odnose dveju zemalja, poručuje predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sada je 25 godina od Dejtonskog sporazuma. Takođe smatramo da promene u Bosni i Hercegovini treba da budu rezultat dogovora i saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. Naša saradnja i specijalni paralelni odnosi sa Republikom Srpskom nisu na štetu saradnje i odnosa sa centralnom vlašću Bosne i Hercegovine.
Predsedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da parlament imaju veliku ulogu u negovanju dobrosusedskih odnosa dveju zemalja.
Srbija je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i vrlo važan, ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, iako se to uvijek u potpunosti ne razumije. Naravno da u ovoj saradnji njegujemo i njegovat ćemo i u buduće specijalne i paralelne veze koje je Dejtonski mirovni sporazum ne samo omogućio, nego napisao kako treba da funkcionišu. Danas smo razgovarali i o nekim drugim pitanjima. Važno pitanje među njima jeste zajednički put prema Evropskoj uniji, kome Srbija značajno napredovala, otvorila velik broj poglavlja, a Bosna i Hercegovina još nije ni kandidat. No pitanje pravnih tekovina Evropske unije, koje ćemo pretakati u naša zakonodavstva, jeste važno za oba parlamenta i važno za saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Upitan da prokomentariše proterivanje našeg ambasadora iz Podgorice, Dačić kaže da je reč o političkom činu odlazeće administracije. Povlačenje odluke Srbije o proterivanju crnogorskog ambasadora iz Beograda treba tumačiti kao potez dobre volje naše zemlje, koja ne želi da na takav način rešava probleme, zaključuje Dačić.
Prema preliminarnim rezultatima izbora za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, kandidat Srpske liste Milan Radojević osvojio je 89,86% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija. Glasalo je blizu 40% upisanih birača. Rezultate izbora za RTS je prokomentarisao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Ovi izbori su još jednom pokazali da je srpski narod opredeljen da ostane na prostoru Kosova i Metohije. I nema te korone koje može da umanji ljubav srpskog naroda prema državi Srbiji. I to je ono što moraju dobro da razumeju i u Prištini i međunarodna zajednica, zato što je to način za rešavanje svih problema. Dakle, kompromisnim rešenjem, gde neće jedna strana sve da dobija, a druga sve da izgubi, mi možemo da idemo ka budućnosti, možemo da osiguramo bezbednost i mir za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarali su o saradnji dvaju ministarstava radi što boljeg predstavljanja naše zemlje u svetu. Izaslanstva odbrane realizuju diplomatsku funkciju u oblasti odbrane i nadležna su za predstavljanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u inostranstvu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednici vlade Ani Brnabić, članovi radne grupe za medijske strategije Srbije, predali su petogodišnji akcioni plan. Premijerka i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković posle sastanka su istakle da će akcioni plan biti usvojen na sednici vlade u najkraćem roku.
Premijerka je istakla da će se formirati nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara i ocenila da je to druga važna tema. Dodala je da je jako važno i to što je ministarka kulture povukla sve zahteve za vođenje procesa pred sudovima protiv medijskih kuća i novinara. Također je sa sajta ministarstva skinuto je 10 saopštenja koje je, kaže, i ministarka Gojković okarakterisala kao lični rat njenog prethodnika sa novinarima. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i ambasade Kraljevine Norveške.
Zbog nasilja sadašnjeg ili bivšeg partnera ili drugog člana porodice u Srbiji strada jedna žena na svakih 10 dana. Tokom prethodne decenije ubijeno ih je više od 320. Protiv nasilja se vodi stalna borba, a nadležni pozivaju žrtve da prijave nasilnike. Zato koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost na čelu sa Zoranom Mihajlović u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i ambasadom Švedske pokušava da da integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, što je i naziv dugogodišnjeg projekta. Detaljnije u prilogu Tijana Sibinović.
Samo od početka ove godine u partnerskom nasilju život su izgubile 22 žene, kaže potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Poziva sve žene i devojčice koje trpe nasilje da to i prijave.
Obraćam se ne samo ženama i devojčicama koje možda ovog trenutka upravo trpe bilo partnersko, bilo porodično nasilje. Prijavite nasilje, niste same, ali obraćam se i svim drugim koji trenutno ne trpe nasilja znaju da možda pored njih neko trpi nasilje. Prijavite nasilje zato što institucije sistema postoje, tu smo svi zajedno i jedini način da se izborimo protiv nasilja nad ženama i devojčicama jeste da svako od nas koliko god može da svoj doprinos.
Nulta tolerancija na nasilje i stvaranje kulture i društva nenasilja su ono na šta će se vlada u saradnji sa civilnim sektorom fokusirati u budućnosti, ističe Mihajlovićeva. Dodaje da će se u narednom periodu posebno raditi na proceni rizika.
To znači da učinimo sve što možemo da do nasilja ne dođe ponovo. To znači da procena rizika mora da bude mnogo bolja. Razgovarat ćemo i raditi mnogo više sa mladim ljudima, zato što određene analize pokazuju da danas, recimo, u Srbiji svaki četvrti mladić smatra da ništa nije strašno ukoliko udari šamar svoje partnerki i svaki četvrti mladić takođe smatra da seksualno uznemiravanje predstavlja neku fazu odrastanja. Svaki deseti mladić danas u Srbiji, prema studiji koja je napravljena, smatra da je normalno tući ponekada svoju partnerku.
Neki oblik nasilja doživelo je oko 70% žena na Zapadnom Balkanu. Od toga skoro trećina njih smatra da je nasilje privatna stvar i da se treba rešiti u okviru porodice. Zbog toga postoji tendencija da manje žena prijavljuje nasilje policiji ili drugim organizacijama. Pored toga, žrtve nalaze još mnogo razloga za ćutanje, a opstanak je često najjači od njih, objašnjava direktorka UNDP-a u Srbiji Francis Pickup.
Većina žena nemaju gde da pobegnu zato što ne mogu da se izdržavaju. To je jedan veliki ekonomski razlog. Ne mogu da izdržavaju sebe i svoju decu. Moramo da vidimo kako da ih podržimo. Druga stvar jeste važnost kulture, menjanje kulture u kojoj živite. Sada trenutno ono što vidimo u smislu nasilja jeste da ljudi njega tolerišu.
Problem nasilja nad ženama ne zaobilazi ni razvijene zemlje. Situacija nije mnogo bolja ni u Švedskoj, objašnjava ambasador te zemlje u Srbiji Jan Lundin.
Poslednjih 4 godine je oko 400 ljudi ubijeno u Švedskoj. Jedna četvrtina tih ljudi su žene. Većina žene koje se ubiju u Švedskoj su žrtve nasilje partnera ili bivšeg partnera. To je poznato za muškarce. Je situacija drugačija. I imamo puno tragičnih priča koje liče na ono što vidimo ponekad i u Srbiji. Ali mi se zaista borimo sa sličnim problemima i s time kako zaštititi žrtvu od nasilja, a istovremeno zaštititi prava činilaca u nekom smislu ljudskih prava. Jer ne možemo čoveka držati u zatvoru ceo život i da ne pričamo o pritvoru. Tu postoje dileme koje su jako problematične i gde treba da se umešaju i psihologe i razne sisteme elektronskih nadzora.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra počela je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja će trajati do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.
Film Dara iz Jasenovca reditelja Predraga Antonijevića odabran je za predstavnika Srbije u trci za 93. Oskara u kategoriji za najbolji međunarodni film, saopštio je Filmski centar Srbije. U obrazloženju je navedeno da je izabrani film emotivno snažna drama koja se bavi istorijskom traumom, nudeći pre svega poštovanje prema žrtvama.
Skupština grada Beograda odlučila je da se ulica Kneza Trpimira na Zvezdari u budući zove po Milutinu Čoliću, dugogodišnjem novinaru, publicisti i osnivaču Festa. Predlog je odluka o dodeli nazivu ulica Aleksandra Tijanića, Bogdana Tirnanića, Miroslava Radojičića, Predraga Milojevića, Briselska, Milana Vukosa, Dragana Sakana i Dinka Tucakovića, naći će se na sednici gradskog parlamenta u decembru.
U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Nikolić.
Naši košarkaši igraju večeras u Espu sa domaćinom Finskom u četvrtom kolu kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2022. godine. Finska i Srbija su se u ovim kvalifikacijama već sastale u februaru, kada je baš u Espu naš tim pobedio sa 80-58. Podsjetimo, u subotu je Srbija poražena Švajcarske sa 92-90, a Finska je bila slabija od Gruzije, koja je slavila sa 96-88. Nakon dva poraza, Srbija je druga u grupi E sa 4 boda, koliko imaju i reprezentacije Švajcarske na trećem i Finske na četvrtom mestu, dok je Gruzija prva sa 6 bodova. Utakmica počinje u 18 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. A naše rukometašice sutra ujutro kreću put Danskog Holdinga, gde će igrati i na evropskom šampionatu, koji će po mnogo čemu biti specifičan. Igraće se bez publike, sve selekcije bit će u najtežem karantinu, a ekipe neće moći da napuste sprat hotela u kojem borave. Mnoge reprezentacije imaju problema sa koronom, na sreću kod nas je situacija što se toga tiče dobra, a u prvoj fazi rivalke će biti Holanđanke u petak, zatim u nedelju Mađarice i 8. decembra Srbija će se sastati sa Hrvatskom. Mlada reprezentativka Anđela Janjušević veruje da i u ovim okolnostima naše rukometašice mogu da budu najprijatnije iznenađenje i stignu do borbe za odličje.
Mislim da svakoj od nas medalja je glavni cilj i medalja je ono što želimo da ostvarimo, ali za početak neka to bude prolazak dalje, pa onda korak po korak da idemo ka tom krajnjem cilju.
Žrebom u prostorijama Vaterpolo Saveza Srbije određeni su parovi četvrtfinala Kupa. Sastaju se Novi Beograd Šabac, Radnički Stari Grad, Crvena Zvezda Vojvodina i Nais Partizan. Mečevi su na programu 12. decembra. Urugvajcu Edisonu Cavaniju, koji juče doneo pobedu u Manchesteru nad Southamptonom, preti suspenzije zbog rasističke objave na društvenim mrežama, jer se jednom navijaču zahvalio na čestitkama sa "Hvala crnjo". Edison Cavani je sa 2 gola i asistencijom bio najzaslužniji za rezultatski preokret posle vojstva Southamptona od 2-0, ali je sve to palo u drugi plan nakon njegovog nepromišljenog gesta na društvenim mrežama posle meča.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 4 stepena, u Nišu 3, na Kopaoniku minus 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro moguć mraz, u nižim predelima magla. Tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj krajini. Posle podne i uveče u Košavskom području vetrovito. Najniža temperatura od minus 7 do minus 2, najviša od 1 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko minus 2, najviša oko 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.